You're with SBS Radio.
Ikinatuwa ng mga tagapagtaguyod laban sa karasan sa tahanan ang isang kamakailang anunsyo ng Labor na ito ay gugugol ng 158 milyong dolyar sa pangunahing serbisyo para sa mga dumaranas ng karasan sa tahanan sakaling manalo sila sa susunod na halalan sa New South Wales. Subalit sinabi ng ilang mga grupo na higit pa ang kailangang ilaan para sa mga refugee at migranteng kababaihan na mas malamang na mawala ng suporta sa emerhensiya. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang pera na ipinangako ng NSW Labor sakaling mahalal nitong Marso ay gugugulin sa dagdag na 200 espesyalistang lugar pabahay para sa mga kaso ng karasan sa tahanan o domestic violence sa mga prioridad na mga lugar para sa mga kababaihan at mga bata. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Michael Daly na kabilang din sa 158 milyong dolyar na pangako ang dagdag na 29 na espesyalistang manggagawa sa mga kaso ng karasan sa tahanan. Si Astrid Perry ay isang policy manager sa Settlement Services International na nagtatrabaho kasama ng mga migrante at refugee. Ikinatuwa niya ang pagpopondo ngunit umaasa na ang pamumuhunan ay magsasama ng mga probisyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga babaeng migrante at refugee.
Often they are new arrivals and don't understand our systems to access support, and they don't necessarily trust the broader world of Australia yet because they're so new or have lived within their own communities, and domestic violence is often a time that they need to seek specialist advice that marks it outside their immediate community, but needs to be a place of being trusted. So we know from our settlement services that they see a lot of domestic violence cases, but they're not specialists in that field and they're not funded to do domestic violence work.
Ang Victoria ay may nakalaang multicultural na serbisyo para sa mga biktima na karasan sa tahanan, ngunit ang New South Wales ay wala. Habang iba pang mga estado ay may ilang mga serbisyo na nakasama o nakapaloob sa mga umiiral na mga pangunahing serbisyo. Ang mga migranteng kababaihan na may pansamantalang mga visa ay nahaharap sa mga karagdagang hadlang kapag humihingi sila ng tulong para sa karasan sa pamilya na isa sa kanilang pinakamalaking takot at panganib na sila at ang kanilang mga anak ay ma-deport kung susubukan nilang iwan ang isang marahas na kapareha. Para sa mga migranteng kababaihan na mga residente, ang kakulangan ng kamalayan tungkol sa mga serbisyo sa labas ng kanilang mga komunidad ay isang kadahilanan din. Si Alison McDonald ay Policy Unit Manager sa Domestic Violence Victoria. Sinabi niya na ang 2016 Royal Commission sa Family Violence sa Victoria ay gumawa ng ilang mga rekomendasyon upang tulungan ang mga migranteng kababaihan.
On the one hand, building capacity of our service system to work appropriately with those groups of women. There's one recommendation to the Victorian government that it should work through COAG on the Migration Act so that there could be changes made there to make it easier for victims, survivors of family violence to appeal to the family and domestic violence clauses in the Migration Act, which offer a pathway to permanent residency if you can prove family violence. That work is ongoing. There's still a lot to do. From my perspective, in relation to the upcoming federal election, we would really hope to see both major parties both recognising the urgency of this issue and making commitment to some remedies.
Sir Karen Willis, ang Executive Officer ng Rape and Domestic Violence Services Australia, naniniwala siya na mga serbisyo ng espesyalista sa buong bansa ay isang hindi makatotohanang layunin. Sa halip, naniniwala siya na mga suporta para sa mga grupong minorya, kabilang ang mga multikultural na mga kababaihan, ay dapat na maibigay sa pamamagitan ng mga umiiral na mga serbisyo sa mga rehiyon at mga pangunahing serbisyo na may matibay na pagkaunawa sa mga isyu na nakakaapekto sa mga komunidad na ito. Ipinahiwatig niya na ang mga lupon na ito ay dapat nasanayin ang mga umiiral na serbisyo kung paano pinakamahusay na magbibigay ng suporta sa mga multikultural, katutubo at iba pang mga komunidad.
So it doesn't matter where you go. Once you walk in the door, there are people who have been trained by those regional and peak bodies to understand exactly what they need to do and what they shouldn't be doing in a culturally appropriate way. Also have a good understanding of the local service system so they can assist people to integrate. And if they strike a problem, they know who to ring. They can ring that local or regional body and consult, get the appropriate clinical information and be able to do the job that they should be doing. That way, what we can do is have services across the country that are responsive to the needs of immigrant and refugee women, women with disabilities, Aboriginal and Torres Strait Islander women, and so on.
Bahagi ng proseso sa pagpapatakbo ng mga kaso ng karasan sa tahanan ay ang pagtatrabaho kasama ng mga maysala at kilalanin ang kanilang pag-uugali bago ito maging isang pangunahing issue. Ang mga programa sa pagbabago ng ugali ay isang medyo bagong hanay at kasalukuyang pangunahing target ang mga nagkasala na nakipag-ugnayan sa sistema ng hustisyang kriminal dahil sa kanilang mga karasan sa tahanan. Sinabi ni Karen Willis, ang kanyang serbisyo ay lalong nakakakuha ng higit pa at mas madaming mga tawag sa telepono mula sa mga kalalakihan na nag-aalala tungkol sa kanilang pag-uugali at nais na baguhin ito. Sinabi niya na mas mabuti na mga programa ay dapat na mas madaling ma-access ng mga grupong ito na higit na nakatarget sa mga tao bago pa lumala ang kanilang mga pag-uugali at maging isang krimen.
Early recognition of those who are beginning to use violence in their relationships and being able to track those individuals into high-quality behavior change responses that can be individually targeted at them, so one-on-one counselling, as well as some of the group work and other activities that are going on. Behaviour change is a fairly new area of work. When it comes to trauma that people who've experienced sexual assault, domestic violence experience, we know a lot about that. We know how to assist people in recovery. We're just starting on behaviour change. My guess is in 10 years' time, we'll be saying, yeah, we shouldn't have done that, but now look at what we're doing. But the only way to get to that is to actually give it a go.
Para sa mga dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa 1-800-RESPECT sa telepono bilang 1-800-737-732 o sa www.1800respect.org.au. At para naman sa mga nangangailangan ng tagapagsalin o interpreter, tumawag sa 1314-50.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.